VSOYn äänikirja. Elisa Suokko. Lelyx. Äänitys. Silensio. Helsinki 2025. Lukija. Anna Paavilainen. Mehdille ja Sofialle. Ensimmäinen luku. Rakkauden hotelli sijaitsi Montmartren kukkulan länsipuolella. Pienellä sivukadulla lähellä turistikortteleita. Hotellin nimi oli kokonaisuudessaan L'Hôtel du Grand Amour, mutta minä ja Iris kutsuimme sitä tuttavallisesti Rakkauden hotelliksi. Se oli viehättävä rakennus, valkeaksi rapattuine seinineen ja takorautaisine koristeineen, mutta todellinen kauneus sijaitsi sen paksujen seinien sisäpuolella. Jos soitti korkean, vihreäksi maalatun puisen parioven vieressä olevaa summeria ja tuli kutsutuksi sisään, sai astua salaiseen kaupunkipuutarhaan, jonka trooppiset puut ja värikkäinä kukkivat kasvit kukoistivat ympäri vuoden. Rakkauden hotelli oli hyvin tyypillinen paikka Pariisissa. Taidokkaasti piilotettu paratiisi, jonka ovet avautuvat vain harvoille ja valituille. Tavallisilla ohikulkijoilla ei ollut aavistustakaan sen olemassaolosta. Nimensä mukaisesti Rakkauden hotelli oli hyvin romanttinen paikka. Kun puutarhasta siirtyi sisälle hotellirakennukseen, kengän pohjat painuivat silkinpehmeään kokolattiamattoon. Seinävalaisinten lempeä valo loi kaiken ympärille kullanhohtoisen sädekehän. Marmorisissa avotakoissa paloi tuli, joka heijastui suurista antiikkipeileistä. Istuimet oli päällystetty punaisella sametilla ja ikkunaverhot olivat paksua, kahisevaa silkkiä. Hotellin ravintolassa esitettiin lukemattomia kosintoja ja tuhannet pariskunnat saapuivat sinne vuosittain juhlimaan suhteen merkkipäiviä ja muita rakkauden onnenhetkiä. Se oli vakiintuneen rakkauden paikka, joka ei kuulunut rakkaustarinoiden alkuun eikä niiden loppuun. Paikan hengen vastaisesti Lyka ja minä istuimme hotellin aamiaissalissa puumassa hänen tuoreesta avioerostaan. Minä istuin seinän vieressä upottavalla samettipenkillä ja Lyka minua vastapäätä muhkeassa nojatuolissa. Tuuhea peikonlehti erotti meidät muusta aamiaissalista, joka sillä hetkellä oli tyhjillään. Oli niin varhaista, että hotellivieraat nukkuivat yhä suloista unta toistensa käsivarsilla. Olimme siinä hetkessä yön pikkutuntien ja kiireisten aamutuntien välissä, jossa ei oikeastaan tapahdu mitään. Me maistelimme kumpikin omista kiiltävistä kupeistamme ylellisen makuista maitokahvia. Minä en tiedä, mitä jatkaa tästä eteenpäin, Lyka sanoi ja kilisytti lusikkaa kupissaan. Hän näytti kurjalta. Hänen silmiensä ympärillä oli mustat renkaat, hänen paksut mustat hiuksensa sojottivat kaikkiin mahdollisiin vääriin suuntiin, ja hänen villapaitansakin oli aivan nyppyinen. Hän näytti paljon vanhemmalta kuin 33-vuotiaalta. Hän ei muistuttanut lainkaan sitä Lykaata, josta lehdet kirjoittivat vielä paria vuotta aikaisemmin, valovoimaisen kirjailija-näyttelijäpariskunnan toista osapuolta. Sinä aamuna Lyka oli vaimonsa jättämä mies, jonka kolmas romaani ei ottanut syntyäkseen. Elämäni on ohi. Se on ohi. Silti minä olen kuitenkin yhä täällä. Hän oli juuri kuvaillut minulle eron aiheuttamaa ruumiillista, luita musertavaa kipua, ja minun nenääni alkoi pistellä myötätunnosta. Olin törmännyt 27 ikävuoteni aikana moneen vastoinkäymiseen ja pettymykseen, mutta en avioeron kaltaiseen kärsimykseen. Minulla oli hyvin vähän kokemusta särkyneistä sydämistä tai romanttisesta rakkaudesta ylipäätään. En tiennyt mitä sanoa. Kuinka voisi lohduttaa ystävää silloin, kun tämän puoliso on muutaman avioliittovuoden jälkeen ilmoittanut rakastuneensa toiseen ja hakenut eroa voidakseen mennä uuden kumppanin kanssa naimisiin? Yritin keksiä jotakin sanottavaa, mutta mieleeni ei noussut yhtäkään hyödyllistä ajatusta. Olin kasvanut tavallisessa suomalaisperheessä, jossa oli tapana puhua vain silloin, jos oli oikeasti jotakin.